dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Il-Franġiskani fa' jinsilem ta' Patri Giorgj Aquilina. It-tieni kapitlu. Il-bidu. Nidu għam l-ewel, Patri Anton Cezal kien il-bniedem li rietu tħabat biex jiseħ dan il-proġett. Hawn mhux il-post li nitkellmu minn dan il-bniedem li fil-provinċja tagħna inqisuh bħala il-bennej tagħha f'kull sens u fost l-aħjar provinċjali li kellna f'dawn l-aħħar mit-sena. Ngħidu biss li ma ħallijiex taħrablu l-okkażjoni li jieħu fidu il-Knisja tal-Madonna ta' Sacro Cuor ta' Sliema minn idejn Dun Paul Vella mill-Belt Valletta u mitħla tal-Patrijiet bħalma kien ġara ftit qabel lil ħadd ieħor. Kien bniedem li kapaċi jieħu deċiżjoni u kien jaf sew x'irid. Patri Cezal ma ħallix iż-żmien igerbeb u mill-ewwel ta' bidu għad wettieq ta' dan il-proġett ta' Knisja u Kunvent f'Għawdex kif rajna. Minkejja id-dubi illi urew sħabu tal-Kunsill. Ma jingħadx kif akwista din id-dar vojta li semmejna, għalkemm setgħu jobsru, għax il-kanonku Borċ ta' San Pawl kienu jafuh il-Patrijiet kollha. Imma ried iserraħ ras il-membri li l-kera ta' 12 lira kellha titħallas minn dak li kienu se joffru il-benefatturi u mhux mill-kunventi. Il-Patrijiet jikru dar, ta' glix. Fl-ewwel jiem ta' Novembru mela inkriet id-dar, dak iż-żmien numru 35 Strada Nadur Migjarro, Għajn Sielem, illum numru 89, biħlas ta' 12 lira fis-sena u jitħallsu kull 6 xhur bil-qudiem. L-ewwel irċevuta ġġib id-data ta' 22 ta' Novembru u jingħad li l-kirja bdiet tot mill-15 tal-istess xahar. Dan jurina li xi patrijiet kienu diġà fil-post qabel 22 ta' xar. Din id-dar kienet proprjetà tal-kanonku tal-kolleġjata ta' San Pawl Nawfragu tal-Belt Dun Juan Borċ li semmejna u taħutu magħrufin b'ta' glix li kellhom id-dar tal-villeġġjatura tagħhom fl-istess triq, ftit l-isfel, fid-dar li fuqha sal-lum hemm l-istatwa ta' San Pawl u ġġib in-numru 85. Din il-kirja damet sal-14 ta' Mejju 1902. Mill-ewwel der li ma kienet settul, għax mill-14 ta' Mejju 1901 bdiet titħallas kull 3 xhur bil-qudiem. Li l-Patrijiet daħlu uffiċjalment f'din id-dar nhar 22 ta' Novembru 1899 jidher ukoll mill-ktieb tal-amministrazzjoni li jibda f'dan il-jum u jtul sas-7 ta' Frar 1902. L-ewwel Patrijiet kienu l-istess kustodju provinċjal, Patri Anton Cezal. Patri Gian Evangelista Spiteri minn Ħażebbuġ, Patri Michelangelo Tewma minn Rabat Għawdex, Patri Ugolin Merċiqa mill-Mosta, Fra Mikil Farrugia mill-Lasri, Fra Karm Grixti mill-Belt u Luigi Vella, sekular imlaqqam tal-poplu li jingħaqad magħhom biex jagħtihom daqqa tit. Din kienet l-ewwel komunità li sakemm irranġaw il-kappella proviżorja kienu jqazzu fil-parroċċa ta' Insilem. Il-ħajja f'ta' glix. Il-ħsieb ta' Monsignoris of Giovanni Camilleri li l-Patrijiet kienu meħtieġa bejn l-irħula ta' Insilem tan-Nadur l-Qala kien minnu. U dan dersa mill-ewwel waqt li waslu l-Patrijiet, li mhux biss in-nies tal-inħawi bdew ifittxuhom għall-qrar, imma bdew ġejjin nies minn irħula oħra wkoll. In-nies laqethom tajjeb mill-ewwel u bdew jgħinuhom mill-qalb u jagħtuhom minn kull ma kien ikollhom. Ħarsa lejn il-ktieb tal-amministrazzjoni Turina x'kienu jiddubbaw l-aktar bajt, ġbejniet, imbit, xxejjex u frott. Jolqot ukoll il-għajn in-numru kbir ta' offerti ta' quddies li kienu jdaħlu. Il-ktieb tal-amministrazzjoni fuq kollox joffrinna dera sabiħa tal-ħajja sempliċi li kienu jgħixu dawn il-patrijiet ta' mitt sena ilu. L-ispejjeż ta' trasport bejn Malta u Għawdex, Nolo e Barke, dawk tal-karozzin ta' spiss lejn ir-Rabat. Iżda l-akbar infiq kien isir fil-ħobs, tqiq u forn, petrolju, laħam, spejjeż sal-kċina u sagristija. U ma naqsux is-sigarri u n-niskata. Ir-remissa imbidlet f'kappella pubblika bil-permess ta' Monsignor Isqof u sa' Diċembru l-artal kien f'postu. Dan inġib minn Malta u għat trasport tħallsu 3 ċelini u 4 soldi. L-Isqof ħeġġeċ ukoll il-patrijiet biex dan jitolbu lill-ġeneral biex fija ikun jista' jinżamm is-sagrament u ħalli jsir il-ġbir waqt il-quddiss u l-prit kien jsiru. Sa minn l-ewwel jum tal-wasla tal-patrijiet beda jitkanta issi kwares. Lil Sant'Antnin fuq talba tan-nies. Patri Ċesal mill-bidu kien igran fatt mal-qaddis tal-mirakli, għax riedu li f'qasir żmien isiblu bl-aħlas il-post fejn jibni. Fundazzjoni San Rafael. Imma din il-fundazzjoni kellha tkun taħt il-ħarsin ta' San Rafael Arkanġlu. L-ewwel appell bl-Ingliż li sar u ġie approvat mill-ġeneral Patri Luigi Lauer nhar il-23 ta' Novembru 1899 biex jitqassam barra minn Malta kien dwar The Foundation of a Monastery Dedicated to Saint Raphael, intended to serve a novitiate college for the Friars Minor of Malta. Patri George Cherry wkoll jikteb li din il-kappella l-ewwel ġiet iddedikata lil San Rafael Arkanġlu. U aħna nżidu li l-proġett kollu kellu jkun taħt il-ħarsin ta' San Rafael. Issa, bil-mod il-mod, id-dar kollha u l-kmamar tal-patrijiet bdew ukoll jimtlew b'dak li kien meħtieġ. Minn hawn Patri Ċesal ħareġ ukoll bit-Taljan l-istess appell għall-għajnuna bil-barka tal-ġeneral Lauer nhar it-30 ta' Novembru 1899. Brisq la nuova fondazzjoni di un convento collegio dedicato a San Raffaele per i frati minori di San Francesco della Custodia di Malta. Kif daħal San Rafael? Ma nafux. Jista' jkun li Patri Ċesal kienet jittama xi għajnuna minn Ruma, wara li kien qabel mal-idea ta' kolleġġ kif kien femu il-Viżitatur Ġenerali Patri Rafael de l'Arbr u li nistħajjel li kien wiegħdu xi għajnuna mill-ordni. U li kien ser jibqa' jinteressa ruħu minn dan il-proġett tiegħu ta' Kolleġġio Serafiko. L-iskont dall-appell kellu jservi wkoll biex hawn jitrawmu u jitħejjew il-missjunarji. U fatt li flittri ta' Patri Ċesal lil dell-Arbr jingħad San Raffaele, padrone della nuova fondazzjoni. Ta' min iżid li l-istess appell bl-Ingliż ġie korreġut 23 ta' Novembru 1901 u tqiet l-isem ta' Sant'Antnin u l-isem tal-ġeneral Patri David Fleming. Hekk l-isem ta' San Rafael kellu biss ħajja qasira u l-għajnuna bdiet tintalab bħala kontribuzzjoni per nuovo konvento e chiesa di San Antonio al Gozo. Ix-xkiel ma jonqos. L-ewwel sena gerbet malajr. Matura, Patri Ċesal li nata bisħiħ biex mhux biss iseddaq dak li kien beda, imma biex isikket ukoll ir-wiefen li kienu qamu kontrih. Minn fejn u minn min qatt ma basar li kienu se jiġu. Id-diskretorju kull ma riet kien li fi żmien sena isir studju ta' jekk kienx possibbli li dan il-proġett jista' isir. U mhux li jingħata bidu kif fil-fatt kien qed jagħmel Patri Ċesal. In-nuqqas ta' qbil beda jidher sew. Il-kustodju provinċjal kellu l-appoġġ ta' Ruma u baqa' miexi bla ma ta' każ ta' dawk ta' madwaru. F'xi żmien wara l-laqgħa ta' 8 ta' Novembru 1899 fuq il-ktieb tal-Minuti bidejh stess, Patri Ċesal kiteb li għal raġunijiet li jafhom il-Ministru Ġeneral ma laqgħitx aktar id-diskretorju. Il-fundazzjoni tal-Kunvent f'Għawdex ma kienet xejn faċli. Fil-fatt, il-membri tal-Kunsill kienu irriżenjaw minn diskriti kustodjali nar is-27 ta' Settembru 1901. Mela, x'kienet jiġri? Għawdex jew San Pawl il-Baħar. Ta' min jgħid mill-ewwel li l-Markiża Anna Buġeja kienet benefattriċi kbira tal-Kunvent ta' Santa Marija ta' Ġesù tal-Belt u kienet toqgħod tefa' ta' ġebla l-bogħod mill-patrijiet fid-dar numru 10 fuq is-sur ta' Santa Barbara. Ma setax jonqos li din kellha ġibda lejn il-patrijiet tagħna? U malli din twebblet li tibni knisja ma' ġenb id-dar tas-sajf li kellha f'San Pawl il-Baħar, kienet ikkunċertat kollox mal-patrijiet tagħna. Infakru li Patri Luigi Attart kien il-konfessur tagħha. Fit-19 ta' Wissu 1900 sa kitbet lill-Papa Leon 13. U waqt li għarfitu b'dan il-bini, għaltlu koll li ser tagħtiha lill-patrijiet minuri. Dan kien il-ħsib tagħha, u wara li dawn ma setawx iqogħdu għall-kundizzjonijiet li talbithom hi u oħrajn li eseġihom l-Isqof Pietru Paċ, allura daret fuq ħadd ieħor. Qabel ma l-Markiża kitbet lill-Papa, kienet diġà għarfet b'kollox lill-patrijiet tagħna. U Patri Ċeżal nhar is-6 ta' Wissu 1900 kien għarraf lill-Ġeneral li l-Isqof ta' Malta kien diġà rċieva il-Beneplaċido Apostoliko u għalhekk rid jaf minn għandu jekk kien xi ssib xi diffikultà. Għallu wkoll li min-naħa tal-kustodja non eżiste nessuna diffikultà per l-aċċettazzjoni. Fitra oħra li ġib id-data ta' 18 ta' Mejju 1901 għarfu li kien għażel lin-negozjant is-Sur Paolo Ellul bħala Sindako Apostoliko, prokuratur ta' din il-fundazzjoni, u talbu li jagħtih il-filjolanza tal-ordni bħala benefattur tal-kustodja. Ħaġa li saret, u d-dokument intbatlu nhar il-21 ta' Mejju. Imma fuq kollox qallu li l-Isqof u l-Markiża kienu għamlulu l-kundizzjoni sine qua non li kellu jaċċetta li din il-Knisja issir parroċċa u għalhekk kienet jitlob il-permess. Patri Ċeżal li kien jara fil-bot riet li jaċċetta dawn il-kundizzjonijiet, tant li jinsista biex jinkiseb il-Beneplaċido Apostoliko. Ftit jinbis wara għarraf li l-istess ġeneral li l-bini kien nofsu lest. U li sal-aħħar tas-sena kien maħsub li jitlesta. B'dana kollu sal-14 ta' Diċembru 1900 dan il-Beneplaċido ma wasalx. Insista li dan jintalab lill-kongregazzjoni qabel mal-Markiża tibdel femta. Dan id-dewmin ta' xi fehm lill-Patri Ċeżal li kien hemm min qed isib diffikultà minħabba li kien qed jitwetta il-proġett Għawdex. U żewġ kunventi ġodda f'waqt wieħed kienu qed jidru wisq. Fil-waqt li Patri Ċeżal tarraf fitra lill-Ġenerali, la suddetta fondazzjoni poi, ta' San Pawl il-Baħar, nulla sara a ritardare ed ostakolare l-altra più importante del gozo, come mi scrive, poiché sembra che Iddio voglia benedire e l'una e l'altra. Ma ħbilux li l-patrijiet kienu aktar favur San Pawl il-Baħar u li ju kien għalilhom ċar li u il-Ġeneral kien irid il-proġett Għawdex? Id-deċiżjoni damet ma tieħdet u Patri Ċeżal laħaq temm miż-żmien tiegħu bħala kustodju. Il-Kunsill il-ġdid kompla ħalla lill-Markiża tittama. Il-patrijiet permezz tal-Prokuratur Ġenerali tal-Ordni nhar it-8 ta' Ġunju 1900 kienu talbu l-awtorizzazzjoni apostolika li bija kien ġi marraf l-Isqof ta' Malta Monsinjur Pietru Paċ. Dan ma naqas li wieġeb nhar l-24 ta' Wissu. U barra li għamel l-osservazzjoni tiegħu, żied kundizzjoni oħra ma dawk li diġà kien hemm, dik ta' 5 reliġjużi residenti s-sena kollha biex hekk tkun imħarsa d-disċiplina u l-ħajja reliġjuża. It-tra qasira lill-Ministru Ġeneral li batlu Patri Manuel Formosa, kustodju provinċjal, turina sew il-qagħda kif kienet. Patri Ċeżal kellu jħabba twiċċu ma' din il-problema waqt li kienet jagħti bidu għall-Kunvent f'Għawdex. Jidher ċar li bħala kustodju provinċjal, appoġġjat mir-Ruma, kien għadef għal rasu. Tant li fil-kapitlu kustodjali ġa ċċettat kull ma kien sar. Imma wkoll intqal li s-Superjur il-ġdid għandu jfittex li jimxi skont il-kostituzzjonijiet ġenerali tal-ordni. Fl-aħħar tħallit l-offerta ta' San Pawl il-Baħar li fil-ħsieb tal-Viżitatur Ġenerali Padre Antonio Correa de Silva, li mexxa l-kapitlu kustodjali tal-1902, Hawn seta' jsir il-kulleġġ serafiku jew l-istudentat u nżamm il-proġett għawdex. Hawn issa tagħmel ifakkar li l-permess biex jikri d-dar ta' Glish kien biss għal sena. Patri Ċeżall intebaħ li fil-kunsill mhux kulħadd kien jaqbel li dan il-kera jiġġedded. Għalhekk nhar is-sitta ta' Wissu 1900 kiteb lill-ġeneral u qallu Charlie attesa l-oppożizzjoni di molti non sarà faċili di ottenere dal mio diskretorio una delazzjoni. Talbu għalhekk il-permess ħalli jiġġedded dan il-kera. Id-delegat ġenerali Patri Giovanni Maria Santarelli wieġbu nhar l-24 Ottubru 1900 u mhux biss taħ il-permess, imma tal-libinsistenza u riħal darb'oħra x'kienet il-fema tal-ġenerali. Għadkom kem smajtu il-Franġiskani Fajn Sielem ta' Patri Giorgj Aquilina. Illum rajna it-tieni kapitlu.